Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hei, og velkommen til podcasten Hva greia med? Med Ole og Jonas. Og I dag det Hva greia med bakterier? Nei, det
det. Det over.
Bra start.
Bra start.
Nei, det ikke det. Hva greia med antibiotika?
Ja.
Men I alle fall, jeg har tenkt så mye på bakterier rett før vi startet opptaket. Fordi at,
som man så støtt gjør.
Man, ja, ja, tenker jo ofte mye på bakterier rett ja. Før opptak.
Ja, det ekstremt skittent studio på Rubicon.
Ja, men bakterier jo overalt uansett, så det jo ikke sånn at det sånn voldsomt mye mer her.
Jeg vet ikke om de andre podcaster det, men...
Nei, det mange. Altså, disse mikrofonene antageligvis ekstremt møkte. Men bakterier I hvert fall, det jo overalt, og antibiotika for bekjempelse av bakterier, da.
Antibiotika var en anti-liv egentlig selve ordet.
Ja. Mot liv.
Mot liv.
Antibios. Det begrepet ble første gang brukt I 1942. Før så var de mer opptatt av å lage den magiske kulen.
Ja.
Var på en måte søken etter et eller annet som hadde med å bekjempe bakterier på da. Eller magisk, bekjempe sykdom.
Ja, magiske kulen, ikke det et eller annet sånn der en tysk begrep, ikke? Et eller annet sånn tysk folklore.
Jaha.
Jeg tror det kanskje en sånn silver bullet mot...
Det jo den gamle historien med at du møter djevelen på, ute på et veikryss.
Ja, den gamle historien, ja.
Ja, den veldig gammel. og så får du sølvkuler som skal treffe alt og kurere alt. Men en ting som litt interessant...
Jeg tror jeg har hørt den historien for å...
Herregud, jeg har ikke hørt den, da.
Virkelig, det de store?
Kanskje det en gammel Tom Waits-stykke, det William Burroughs, The Black Rider. Jeg blander. Fort gjort. Men, I hvert fall, det som kunne vært litt artig, hvis det var en veldig vanlig historie som alle kjente til, var at piller var ofte forgylt I back in the day. Altså både sølv og gull hadde de på utsiden av piller. Så langt tilbake som for 1500 år før Kristus, at man brukte medisiner I en slags form for pilleform.
Ja. Hvor enda?
Assyrerne og I sånn gamle perserike.
Ja, ok.
Etter hvert som man fikk mer og mer kunnskap om medisin, så ble jo dette med piller kommersialisert på et vis. Jeg leste om hvordan de solgte piller I USA på sent 1800-tallet, og da for at på en måte, pillene skulle ha litt sånn salgbarhet, da, så hadde de fancy navn for dem, I stedet for bare at de het et eller annet funksjonelt, de var hva slags sykdom de skulle kurere. Problemet var at de skulle kurere alle mulige sykdommer, og en av de mest kjente pillene var Dr. Williams Pills for Pale People. Ja. Den var mot fordøyelsesplager, malaria, skader og emosjonelle skader. Så man skjønner jo fort ja. At dette enten kokain klart, eller...
bredspektret, ja. Vil jeg
si. Det var mye alliterasjon, altså bokstavrim. Carter's Little Liver Pills. Dr. Coderre's Red Pills for Pale and Weak Women. Dr. Wilson's Blue Pills for Blue People. Det ser...
Lykkepiller, man tror.
Virker svagt ut. Det gikk jo av markedet etter hvert, så man skjønte at det ble mer krav til det faktiske virkningseffektene. Men vi må snakke litt om bakterier. Antibiotika handler jo I stor grad om å bekjempe bakterier. Mm. Og bakterier dette kommer kanskje som et sjokk på veldig mange, bittesmå. De overalt og har vært overalt I veldig, veldig mange år. Det første bakteriene som man har sikre funnet på 3 milliarder år gamle. Så de har jo da vært gjennom en del flere evolusjonære trinn enn det vi har. Og kan da produsere antibiotika.
Mot de andre bakteriene.
Mot de andre bakteriene og sopp og sånne ting. Og det fordi at bakterier konkurrerer om den samme maten som for eksempel da forskjellige sopper.
Mm.
Og for at de skal holde soppen unna, så det, jeg føler at det den bakterielle ekvivalenten til hva mennesker gjør når de kaster syre I trynet på hverandre.
Ja.
Få de bort. En forferdelig ting å gjøre mot andre bakterier, og bare, eller sopp da, ja. Og bare ha det vekk.
Så de fleste antibiotika får vi jo fra bakterier og sopp, I utgangspunktet.
Det jo sånn det Og bare, så det jeg har sagt da, det jo helt, sinnsvagt mye bakterier rundt omkring. Altså I hvert eneste rom I, rundt omkring så det jo fullt av støvpartikler, og de fungerer som små fallskjermtropper for bakterier.
Ja.
Du puster inn bakterier hele tiden. Det bakterier I kroppen din. Altså kroppen din består av rundt 1 milliard celler.
Mange flere enn det, ikke?
1 milliard celler.
Nei, jeg tror det mange flere.
10 opphøyd I 15, ikke det cirka 1 milliard?
10 oppe de 9, Jonas, 1 milliard.
Damn it! Hvor mange milliarder det da? Det sykt mange milliarder da.
Det sykt mange milliarder. 10.000 milliarder eller noe? Nei, 1 million milliarder, 15 I hvert fall. Jeg tror det var oppe de 13, eller 12, jeg husker ikke.
Jeg har aldri sett deg så oppgitt som det du har nå.
Nei, det altså, ja, og ikke vite hvor mange nuller det en milliard.
Nei, jeg tenkte ikke noe over det. Jeg bare skrev ned det jeg leste.
Du bare tenker, kjempestort tall, 1 milliard.
Ja. Ok, I hvert fall altså 90% av cellene som din biotop, altså din totale mengde liv utgjør 90% bakterier, men det utgjør bare rundt en 2-3 kilo da. Hvis du veier rundt 90 kilo så det cirka 3 kilo.
Nå snakker vi om rent antall, så det vel 10 ganger flere bakterier enn celler I kroppen med andre ord. Så vi mer fremmed DNA I kroppen enn vi har vårt eget.
Men de skal jo være der, for de hjelper oss med å fungere. For eksempel I tyktarmen så det helt enorme mengder med bakterier som bryter ned ting som vi ikke vil klare å bryte ned.
Mm-hmm.
På huden så det bakterier som konkurrerer om ting med sopp og andre ting, som gjør at andre fremmedstoffer ikke kommer inn I huden.
Ja, så vi har bakterier på kroppen som ikke skader oss, som holder bakterier som skader oss bort, rett og slett.
Men så det noen bakterier som faktisk skader oss.
Ja.
Og det gjør det gjerne med de samme stoffene som vi skader andre bakterier med, altså form for antibiotika. Da. Bakterier lager noe som heter toksiner, det vil si giftstoffer, som kan fremkalle sykdom.
Mm.
Bakterier kan lage noe av de giftigste stoffene vi kjenner til. Jeg leste om det var en sånn, litt sånn underlig detalj, botulinumtoksin det vet man jo godt. Man bruker det I terapi av forskjellige ting, altså
skjønnhetsbotox.
Botoxindustrien. Kommer fra en bakterie som heter Clostridium botulinum. Og det da en anaerobakterie som danner sporer, det vil si at den kan lagre seg I forskjellige matvarer. For eksempel hermetikk og sånne ting, eller mat som ikke varmet opp noe særlig, og så kan det blomstre opp en bakteriekultur der, og så dreper masse folk.
Masse folk.
Men det skjer innimellom.
Ikke så ofte nå lenger,
kanskje. Ikke så ofte, men det har skjedd.
Før man var veldig flink til å koke maten, eller desinfisere, ja. Sier man sterilisere den før den pakkes, eller...
Jeg tror det et stort problem innen rakfisk, for der jo meningen at det skal ligge...
Så lenge og ja, rotten og sånt.
Stort problem det tar,
men
det et...
Ja, ganske god kontroll, tror jeg. Ja.
I hvert fall, det forskjellige botulinumtoksiner, og det sterkeste av de det sterkeste toksinet man kjenner til. Og 1 milligram av dette stoffet her kan drepe... Altså, da var det i marsvin, da. Man måler dødeligheten I marsvin.
Ja.
1 milligram kan drepe... en så stor mengde marsvin, at de sammen vil veie 1200 tonn.
Tror du faktisk tok 1 milligram og så bare fortsette å drepe marsvin? Bare,
ok, heier vi en marsvin her? Ok, hva skal vi gjøre alle her? Og det så sykt mye marsvin. Og så står det videre, så et halvt kilo, altså en fjerdedel kilo til et halvt kilo av dette stoffet vi utrydde jordens befolkning, som antageligvis marsvinen hadde vært veldig glad for da.
Ja, antagelig.
Så at alle de folk har
hørt på at marsvinen hadde danset på bordene.
Ja, ja. Tatt av endelig er det vår tur. Disse toksinene da, de skaper jo sykdom, og så er de... Også utgangspunktet for
antibiotika. Og de blir da ikke kalt toksiner. Altså det jo definert ut fra hva de gjør med oss, disse stoffene.
Ja, det jo rett og slett det. Men det ting som bakterier produserer. Og noen kan brukes, andre kan absolutt ikke brukes. Jeg bare kom over en veldig... Jeg synes det var så morsomt, morsomt detalj. Det sier kanskje mer om min humor. Men leprabakterien, det jo en bakterie som... altså den som danner spedalskhet...
Hansens disease.
Som da danner et toksin, som da danner denne sykdommen, da, som gir en veldig mangefasettert og variert sykdom, men dyrkning
av... Du fikk det til å høre så positivt ut.
Ja.
Mangefasettert og variert.
Ja, men det kan gi forskjellige sykdomsbilder.
Ja, jeg skjønner, men det var, det var som en positiv ord, synes jeg.
Ja, ok. Jeg skal prøve å veie mine ord bedre her. Jeg husker hvor mange nuller det i en miljøet. Jo, dyrkning av leprabakterien er så å si mulig i sånne, for at når man skal dyrke bakterier så man det ut i sånne petriskåler med sånn agar
ja, en løsning
sånn, sånn som gelé ja. Som de kan kose seg på men leprabakteriene er så utrolig skjøre og det bare ett sted man kan dyrke dem, vet du hvor det
på mennesker?
Nei. Ja, de kan dyrke det der også, men det vil man jo helst ikke gjøre da.
Så det to steder da, egentlig?
Ok, to steder. Nei, et sted til.
Et sted til, ja. Ok, da vet jeg hva det
På beltedyr.
På beltedyr?
Armadillo.
Åh, så kjipt på beltedyr.
Ja, veldig.
Det bare, det... Har de testet alle dyrene, tror du? Eller, bare, eller var det bare beltedyr liksom det tredje tingen de forsøkte?
Nei, jeg tror du ikke
har testet veldig mange.
Marsvin må jo...
Kommer beltedyr her?
Gikk ikke med marsvin, beltdyr. Ok, check, da har vi den. Nei, men
det er veldig beltdyr, rart at det bare er en ting.
Det er et annet dyr i verden som kan få lepra.
Og det er også beltdyr.
Beltdyr, ja.
Et spesielt beltdyr, eller alle beltdyr?
Nei, alle beltdyr.
Ja, for det sikkert flere typer av beltdyr også.
Ja da, men de ikke så forskjellige.
Jeg har sagt at jeg har klappet på en pangolin, forresten.
Hva?
Hæ? En pangolin.
Hva ja,
det
er det?
Det er som beltedyr lignende dyr, så du må nesten slå det opp. Ja. Den kjempesjeldent, men det ikke slekt med beltedyr i det hele tatt. Jeg bare kom på den nå.
Det ikke slekt med beltedyr i det hele tatt?
Nei, det ligner veldig på beltedyr. Du kan krølle det sammen, men det sånn skjell i stedet for...
Ja, det de der, ja. Ja,
kjempegule dyr.
Ja, hvor har du fant den?
Zimbabwe.
Ja, i dyrpakke, eller?
Ja, ja de er utrolig sjeldne, så man kommer jo nesten ikke over de i naturen.
Jeg klappet en koalabjørn.
Koalabjørn?
Ja, en villen faktisk. Så en villen på et sted som heter Stranbrook Island i Australia.
Og så bare kunne du gå bort og klappe den?
Ja, de gikk over veien, de er drittrege, vet du. Så gikk vi, så stoppet vi bilen og gikk bort den, var på vei opp i tre.
Og så klappet han?
Så klappet vi den, og da begynte han å skrike. Det var ikke noe for deg.
Det likte ikke helt, altså.
Nei. Så da tenkte jeg, ok. Da lar vi det være. Men beltedyr kan lagre da leprabakterien, og det de har funnet ut av, det fordi at beltedyrene har veldig stabil kroppstemperatur, som mennesker også har, og har altså, likt miljø sånn sett da, temperaturmessig, som er visst nok vanskelig å gjenskape i en sånn petriskål. Da. Men... De har funnet ut
kan
at det...
Kan det være så vanskelig å gjenskape? 37 grader?
Visst nok!
Seriøst?
I følge den artikkelen jeg leste.
Ah, hvor er du finner disse artiklene? Det jo liksom...
en gal verden, det ikke det du leser alt.
Ja, det er glemt det fantes, eller det finnes jo ikke lenger. Men det husker jeg, så... Ja. Det er alltid sånne aliens på utsiden. Fantes på 90-tallet eller noe sånt.
Ja, ja, altså, de hadde jo 9 av 10 artikler var om aliens. Ja. Utifra min research. Nei, men altså, leprabakterien er veldig skjør. Det er vanskelig å få den til å smitte. Den er veldig lite virulent, som det kalles.
Ja.
Og det er bare sånn 5% som blir smittet som faktisk får lepra. Så det er en liten sjanse. Men du kan faktisk få spedalskhet av å drive og messe med beltedyr. Da.
Ja.
Beltedyr har lepra antageligvis fordi de har fått det av mennesker. Og det tror de sånn 400-500 år siden, så har da mennesker klart å smitte beltedyr. Ja, hvordan det har skjedd, vil jeg ikke spekulere.
Kan jeg bare arrestere deg litt på virulent forresten? Betyr ikke det egentlig hvor sykdomsfremkallende det?
Ja, ja, virulent handler om hvor alvorlig sykdommen blir det,
ja, rett og slett. Eller hvor stor evne de har til å fremkalle sykdom, ja, virus og bakterier.
Mm.
Så slapp vi å lage en ekstra...
ekstra episode bare om, hvor jeg må legge meg flat for tiden.
Kom den her podcasten det handler om antibiotika I det hele tatt, eller hvordan?
Ja, nå kommer vi inn.
Ok.
Altså, man har jo da funnet ut at, at en form for mikrober eller ting skaper sykdom.
Ja.
Og de første antibiotika, tør du gjette hva det var for noe?
Det spørs hvor man definerer det. Man har jo kjent til penicillin-lignende ting veldig lenge.
Men ikke så lenge som fra 1600-tallet.
Spørs hvordan man mener kjenne til.
Bare vet at det kan, dette kan brukes til noe, ja, litt mer. Men en spesifikk behandling var I hvert fall kinabark fra kinatre.
Stemmer det.
Fra Sør-Amerika, ja, som kunne brukes til behandling av malaria.
Mm.
Barken inneholder kinin, som da kan bekjempe malaria. Dette skapte også utgangspunktet for hele homeopatien. For det startet jo også behandling av litt av startskuddet for det å behandle infeksjonssykdommer, som man tenkte at malaria var.
Mm.
Samuel Hahnemann, som var homeopatiens far,
ja,
han oppdaget at det var en eller annen dame som ble da frisk av å få I seg ekstrakt fra barken fra dette treet.
Ja.
Barken, altså kinin I seg selv, kan gi feber. Mm. Mens malaria, symptomet jo feber, og da trodde han, aha, likt behandler likt.
Ja,
og så kom han på den artige regelen der, og det holder man på en menn da.
Uflaks
med. Ikke mann, noen.
Nei, noen.
Ja. Men, du var inne på det med tidligere... Ja, penicillin-runder.
For det neste I rekken vel emetin fra Ipecacuanbusken, eller noe sånt, Ipecacuania-busken, fra Brasil fra på 1600-tallet, som man klarte å fremstille emetin fra roten, som virker mot amøbedysenteri, altså en tarmsykdom forårsaket av amøber. Altså man hadde jo massevis av medisiner på den tiden også. Noen trodde man virket og noen faktisk virket. Så disse to var vel de man visste om, og som faktisk også hadde effekt. Men for å snakke litt mer om, som jeg nevnte, penicillin, eller penicillin-lignende, som man visste om veldig lenge, da, så har man jo allerede fra Egypt, Hellas, bla bla, bla bla.
Det vel det historikere sier også? Egypt, ja, Hellas, ja. Bla bla.
Ja, altså...
Hallo, det var før cowboy-tiden. Det alt du trenger å vite.
Men mange av disse stedene har man kjent til at typer jord og sånt har funket mot infeksjoner I sår og sånt. Da. Man kan si at man har visst om dette I flere tusen år på en måte.
Fordi at bakteriene som produserer disse antibiotikaene, de bor jo da ofte I jorda og sånt.
Ja. Så det har man brukt også I Europa I middelalderen, men først kan man bli mer klar over at det var en sopp på 1800-tallet, Lister, som vi har snakket om før, Joseph Lister, han startet det som kalles moderne antisepsis, da, eller det at man begynte å være veldig nøye med å vaske og sterilisere ting før operasjoner og sånt for å unngå infeksjoner. Han var borte I en type penicillin, og eksperimenterte også litt med det da. Men det ble aldri videreutviklet, og på et tidspunkt så ble for eksempel en sykepleier på, jeg lurer på at det var King's College I London eller noe sånt, faktisk behandlet med et stoff som inneholdt penicillin.
Ok.
Og ble frisk av det.
Hvilket årstall var det?
1871 står det her.
Fordi at den første pasienten som ble behandlet med det man visste var penicillin, det var I hvert fall I 1943, men det skal vi komme tilbake
til. Det kommer vi tilbake til, ja.
Det en liten teaser da, for senere I programmet.
Ja. Louis Pasteur så for eksempel at kulturer med antrax-bakterien, hva heter det, miltbrand,
ja,
ble hindret av mugg eller sopp da. Så,
og
han identifiserte denne soppen som penicillium notatum, altså den samme soppen som Fleming etter hvert oppdaget.
Ja.
og videre og videre. Og i 1920 så ble det laget en artikkel av noen som heter André Grazia og Sara Dat om penicillium-soppen. Da. Men det vakte ikke noe seg oppsikt.
Det var mange som var innom det.
Det var masse folk som har vært innom det og oppdaget at penicillium-soppen...
Det var noe der.
Ja, det var noe der.
Ja. Det et stoff som ble ansett som et av de første... og mest anvendte antibiotika, og det et arsenikkholdig preparat, eller ble laget av arsenikkholdige ting. Hva kalte du det? Arsenamin?
Arsfenamin.
Arsfenamin, ja. Men preparatet heter i hvert fall Salvarsan, og ble brukt mot syfilis, som var et enormt problem på den tiden. Han lagde da hevvis av forskjellige løsninger med dette her, ja. Og nummer 606 ble da det som... han kom fram til skulle bli Salvarsan.
Men Salvarsan var vel kanskje egentlig første kommersielt tilgjengelige antibiotikum.
Salvarsan var jo på, ja. I sin tid verdens mest brukte medisin.
Ja.
Var,
for syfilis før man hadde Salvarsan, altså det var ikke noen fullgod ku, altså Salvarsan ganske giftig i seg selv, hvis jeg husker feil.
Ja, det var den, derfor den gikk litt av markedet etter hvert.
Men syfilis kan jo være veldig ille, altså hvis det får utvikle seg, så angriper det hjernen og hele kroppen egentlig da.
Ja.
Og ofte kunne de etter hvert begynne å miste for eksempel nesa, sånne ting da. At man kunne se syfilisutsatte, fordi på en eller annen grunn så eroderte nesa bort etter hvert, som en av de første områdene.
Ja, man har tre stadier med syfilis. Det en primær syfilis, og så det en sekundær og en tertiær. Og Salvarsan virka på det primære stadiet, mens de sekundære og tertiære var ikke noe særlig god effekt. Pluss okay. at det var toksisk. Så da... måtte man ha noe annet etter hvert.
Da kom vi til sulfanomidene.
Ja. Ja.
Og, fordi det er mange som tror at penicillin var det første man hadde. Men ja. Det var jo ikke det.
Nei.
Det var enda mer effektivt enn mange andre, men sulfanomider var kanskje det ordentlige første effektive antibiotikum man hadde.
Mm-hmm.
Som hjalp mot flere bakterier da, ganske mange typer bakterier.
Ja, men de hjalp aller best mot noe som heter puerperal feber, som i forbindelse med fødsler. Så kan man få en bakterieinfeksjon via rifter og ting i fødselskanalen, eller urogenitaltrakten, og få en sepsis ut fra det. Kjempeproblem før, og ble et ekstremt mye mindre problem.
Sepsis og blodforgiftning.
Ja. Disse sulfanomidene, da, de hemmer folatsyntesen i bakterier, som gjør at bakteriene dør. Da. Folat er et stoff som bakterier produserer selv. Det gjør ikke vi, så derfor så vil ikke vi...
Nei, men det er helt essensielt for å bygge celler. Da.
Det er for å bygge DNA, er det ikke det?
Jo, det er vel det.
Ja. Men en ting som jeg synes var litt... igjen, som jeg synes var litt artig. Da. I 1939 så fikk Gerhard Domag, veldig tåpelig måte å stave et navn sin på, det er om M-A-G-K.
G-K, ja, det for noe.
Han fikk Nobelprisen i medisin for arbeidet med sulfanomidene, men Hitler hadde fått nok av Nobelpriser på den tiden der, etter at Carl von Ossietzky fikk fredsprisen i 1935.
Ja.
Og han fikk en for veldig standhaftig pasifisme. Og det som er litt interessant med den historien der, var at han, altså Nobelprisen skulle jo deles ut i Norge, og det å ha en fyr som Hitler da hadde i tysk konsentrasjonsleir, han satt jo i Sachsenhausen og fikk fredsprisen. Aftenposten, Morgenbladet og Nasjonen uttalte at prisen ble gitt til en lovbryter, og mente det var en antitysk demonstrasjon å gi fredsprisen til han. Nobelkomiteen var ganske delt på det her, da, og hadde noen var det som ikke helt sånn, trenger vi å gi den til han? Da. Veldig mange som ville at han liksom ikke skulle gjøre det her. Da. Hermann Göring tilbyr han penger, altså Ossietzky, penger for å avstå fra prisen.
Ja.
Bare for å få mindre oppmerksomhet.
Skulle han få lov til å slippe ut av konsentrasjonsleiren?
Nei, bare for penger.
Ja.
Han har sikkert bruk for det der.
Ja, ja.
Men så ble det til at Ossietzky fikk prisen allikevel. Og for ikke så lenge siden så har det vært en sånn der monarkidebatt I Norge, ja. Hvor alle sier sånn, ja, men tenk deg kongen da, under 2. verdenskrig, som samlet Norge og alt mulig sånt nå. Ja. Kong Håkon, han gadde ikke være med på den seremonien han, hvor Osietzky fikk den prisen. Han var sånn, jeg holder meg neutral, jeg.
Ja, og det vel bare Osietzky og Aung San Suu Kyi og han er den kineseren som har vært forhindret.
Li Chabu.
Som har vært forhindret fra å komme hen til prisen, tror jeg.
Men I hvert fall så Domag fikk den Nobelprisen, og da sa Hitler, du, glem det.
Ja.
Det ingen tysker som får Nobelpriser lenger.
Nei, men han fikk den etter krigen da, eller han ville ha den igjen etter krigen.
Han ville ha den igjen etter krigen.
Fikk ikke pengene da?
Nei.
Nei.
Ja, ja.
Ja, ja. Tilbake til sulfonamider.
Ok.
Produsert av... du var ferdig med sulfonamider. den ble produsert av Bayer ja. Hos IG Farben det må ha vært en del av samme konsern antagelig
ja.
Det ble kalt Prontosil og var det første første effektive antibiotika som sagt
mm.
og det første systemisk brukte antibiotika det litt viktig poenget kanskje altså man kunne sette det inn I blodet
ja.
Alle andre man brukte før der såkalt kaller man det topikalt med, altså ting man
Man la på. Ja.
Og var jo kjempeviktig. Altså, soldaten hadde jo med seg dette under krigen, for eksempel.
Mm.
Reddet massevis av liv med, under krigen. En annen morsom ting...
Andre verdenskrig.
Ja,
spesifikt. Krigen. Krigen.
Jeg kjenner bare krigen. Jeg. Det den eneste krigen jeg har opplevd. Ja. Men en annen morsom ting med det her er at altså, dette kom fra fargeindustrien. Og det stoffet trengte såkalt bioaktivering. Ja. Det var ikke det stoffet de fant faktisk det som hjalp. Det ble spaltet I leveren. Og så var det dette sulfastoffet, da, sulfanilamid,
ja.
Som viste seg å være det aktive stoffet.
Mm.
Og det viste seg hadde blitt oppdaget allerede 1906.
Ja.
Så derfor... kunne ikke IG Farben ta patent tiden var gått ut.
Ah.
Så derfor kunne de produsere hvor som helst. Så hele verden begynte å produsere sulfa. Det var jo kjempegreier for verden da. Ikke så kult for Bayer som har tenkt å tjene penger.
Nei, ikke sant.
Mm. Sånn kan det gå.
Så gikk de tilbake til å produsere Dr. Williams Pills for Pay People?
ja. Noe de kunne tjene penger på. Mm. Nei, de tjente selvfølgelig fortsatt alle produserte og tjente penger på det, men de tjente langt mindre enn de ville tjent hvis de kunne tatt patent da. En annen morsom ting at alle begynte å produsere det førte til at mange ble forgiftet av en versjon av dette stoffet I USA, som førte til at FDA ble opprettet I 1937.
Mm. På grunn av at... Federal Drug Association?
Administration?
Administration?
Nei, jeg husker ikke helt. Men I hvert fall det Federal Food Drug and Cosmetic Act som kom I 1938, som da forløperen til det moderne FDA,
ja.
Som passer på
at medisiner
skal være som det da.
Mm.
Som blant annet hindret at USA fikk talidomid.
Ja.
Fordi de ville teste det før... De mente ikke det var god nok dokumentasjon på talidomid.
Og talidomid, må du si?
Ja, talidomid, altså dette var et slags mirakelstoff, smertestillende, kvalmestillende.
Kvalmestillende for gravide.
Ja, kvalmestillende for gravide.
Ja, som gjorde at det ble født hevevis av barn med misdannelser.
Ja, for så vidt brukes det fremdeles I dag, for det viste seg jo at det var en såkalt isomer av talidomid.
Ja.
Altså at en speilvending av molekylet,
ja.
Som oppstod I prosessen av produksjonen, som faktisk var skadelig.
Ja.
Så stoffet, det egentlige stoffet, talidomid, brukes fremdeles.
Mot kvalme?
Nei, jeg husker faktisk hva det brukes. Helt ærlig, jeg vet at det brukes enda. Men det heter ikke talidomid nå lenger. Da.
Brukes på russefester og sånt?
Ja. ja. ja.
Det var, fall så,
det var sulfonamidene.
Ja, det var sulfonamidene, og det overbeviste I hvert fall et samlet... vitenskapsmiljø om at kjemiske midler kunne drepe bakterier, og la også mye av grunnlaget for den selvtilliten som arbeidet med videre antibiotika trengte. Da. For at, som sagt så var jo mange hadde vært innom dette med penicillinholdige ting,
ja.
Uten å på en måte egentlig feste seg helt ved det. Men så var det da...
Fleming.
Alexander Fleming.
1928. Han hadde vært på sommerferie.
Ja. Det så veldig bra. Han gjorde alt selv, og alt var bare tilfeldigheter og flaks. Ja. Ah, jeg satt frem med den her. Ah, shit. Nei, se her, yes. Oi.
Men han hadde funnet lysosime først, og så fant han også den godt gjort. Eller, han hadde egentlig bare hatt noen bakterier, så puttet for hele kroppsvesker opp, hørtes ut som det, og så fant han at det var lysosime noe av det.
Ja.
Det var stort sett det han gjorde, som har inntrykk av. Han bare puttet ting opp I og så som skjedde, stort sett.
Ja, det var kanskje sånn forskning foregikk på
det. Altså, forskning foregikk.
Men det han I hvert fall gjorde, han glemte igjen en petriskål, som han hadde satt myggsopp I.
Nei.
Jo, altså det Nei. Var en petriskål med
staklekokker. Ikke mygg. Han hadde ikke satt myggsopp inn.
Poenget var at det var myggsopp I den, men den ble stående kjølig, sånn at myggsoppen kunne...
Ja, men han hadde ikke satt myggsopp I den med vilje.
Nei, det hadde han ikke. Nei. Det var sølt myggsopp I.
Ja, ja. Eller sånn sikkert det. Kommet bare forurenset gjennom luften da.
Ja, poenget var at den ble stående ganske kjølig, under 20 grader, sånn at ja. Myggsoppen kunne formere seg,
ja.
og på en måte utbredde seg på denne petriskålen.
Ja. Ellers hadde det vært så mye bakterier at myggsoppen ikke hadde klart å vokse der.
Ja. Mm. Og så enten kom han hjem fra ferie, eller det ble væromslag.
Det ble væromslag, hvis nok da.
Ja. Ja. Og så ble det varmere, og da begynte staflekokkene å formere seg, som egentlig skulle være denne petriskålen. Ja. Og så så han at staflekokkene ikke klarte å utbrede seg I petriskålen, der hvor myggsoppen var.
Så han, da skal han vise noe uttalt til «that's funny», når han så dette.
Er det sant?
Ja. Det et ganske berøpt...
«That's funny».
Ja, «That's funny». Altså, ja. Nå bare priser medisin, jeg. Men han skrev da en artikkel om dette.
Ja.
Som det også viser at noen hadde gjort før, da, eller skrevet et eller annet om penicillin før. Men den fikk jo ikke så veldig mye oppmerksomhet, den artikkelen heller. Da. Og han fortsatte å prøve... Og kom lenger, men problemet hans var at det var vanskelig å fremstille denne soppen, få den til å vokse, til å få nok, og han gjorde en del tester, og han klarte liksom ikke å få det til å funke noe bra.
Nei.
Så han prøvde å få andre interessert I dette, egentlig uten hell, frem til sånn mot 1940, egentlig.
Ja, dette var I hvert fall I 1929 han publiserte artiklen om penicillinet, men... Det var et forsøk, altså første forsøk på noe som heter pyocyanase, som var isolert fra en annen bakterie, altså en annen bakterie enn dette penicillin-greiene.
Ja.
Bakterien Bacillus pyosaneus, som nå kjent som Pseudomonas aeruginosa. Og den kunne fungere som en slags antibiotikasalve. Men den var for ustabil og giftig den også. Men dette her ble presentert på en kongress I New York I 1939 av René Dubois. Og han hadde da fremstilt dette her og snakket om det. Og fremstilt det som en form for antibiotika. Da. Og I salen satt Alexander Fleming. Og da hadde han allerede fremstilt... Syslet med penicillinet,
ja.
Kommer han fyren her med bare sånn, ja, jeg har ordnet det og det, og så får han høre om det. Ok, kanskje det noe videre her. For Fleming hadde jobbet med infeksjoner under Første verdenskrig. Første verdenskrig var jo den inntil da mest dødelige krigen I verden, og rundt halvparten av de som døde av infeksjoner, tror jeg det var mer også. Skader av skudd og sånne ting som da skapte infeksjon. Man hadde jo ikke noe forsvar mot det her, annet enn å legge folk I ro.
Ja, fordi Dubois, han var på laboratoriet som heter Oswald Avery I USA. De lette seg etter et slags antibiotikum.
Ja.
Så de hadde jo den ideen.
De lette etter noe.
De lette etter noe og hadde den ideen om at det fantes en mikrobe som kunne hjelpe mot andre bakterier, da, og drev spesifikt med dette. Så de hadde jo faktisk ideen, da, som I motsetning til Fleming, som bare
sølet noen greier
og ramlet over det.
Ja.
Men, og de fant da disse stoffene tyrostrisin og gramicidin, som viste seg å kunne, som de snakket om, funke som en salve, da, og ble også brukt med suksess mot sårskader og sånt under krigen.
Mm.
Men det viser seg å være ganske giftig og kunne ikke brukes systemisk, så det ble aldri så veldig populært. Men, altså, ja, altså ikke sant, Nobelpris i medisin, det er litt tilfeldig hvem som ender opp med det. Altså, de hadde jo ideen, men de hadde ikke flaksen. Fleming hadde flaksen, men egentlig ikke ideen før han liksom hadde flaksen. Da.
Fleming hadde i hvert fall en elev, ja. Cecil Payne.
Ja.
Og han prøvde penicillin på to pasienter, en som hadde vanlig øyekatar og en som hadde gonoreisk øyekatar. Og begge to lå veldig dårlig an til å få beholde synet og beholde øyet sitt. Og han behandlet disse her, og de ble bra. Og så fortalte Cecil Payne fortalte det her til en fyr som heter Howard Florey, og han bare, ja, ok.
Ja. Vi skal komme tilbake.
Howard Florey var i hvert fall professor i patologi ved Sheffield University. Han kommer kraftigere inn i historien senere.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har vi forresten nevnt hvor navnet penicillin kommer fra? Altså penicillin betyr, eller penicillinum, betyr liten pensel på latin, på grunn av måten de sporene vokser på, som ligner litt på en pensel.
Ah.
Mm. Og penicillin og pensel, veldig like ord, samme stamme.
Hm.
Tenkte bare jeg skulle si det, for det litt morsomt fun fact.
Morsomt fun fact?
Morsomt fun fact. Kjedelig fun fact, det var
så. Trist fun fact.
Trist fun fact. Skal vi komme tilbake til Florey med det samme, kanskje?
Ja, det kan vi godt
gjøre. Ja. Fordi det som var greia med penicillin og Florey, er at Florey startet en forskningsgruppe som i 1938, sammen med en som heter Ernst Boris Chain, som var en tysk-russisk jøde, flyktet fra Nazi-Tyskland. De drev innenfor dette området da. De hadde vel kanskje også noenlunde den ideen at man kunne skape et sånt antimikrobiert middel. Og da kom de over artikkelen til Fleming. Men de kunne jo kanskje like godt gjerne kommet over artikkelen til andre folk som hadde skrevet om ja. Penicillin på en måte.
Ja.
Fleming sin var kanskje den mest grundige da. Og Fleming var forhåpentligvis den første som klarte å isolere penicillinsoppen, må jeg kanskje også si det. Han var ikke helt ute.
Nei.
Men, altså,
del, hadde flaks, han hadde, men var flink når han først
ja,
hadde flaks.
Ja. Mm. Chain klarte å fremstille selve stoffet da. Og Florey gjorde kliniske tester. Så disse var et team da, som etter hvert oppdaget at penicillin hadde en voldsom effekt. De brukte vel mus, tror jeg, og gjorde forsøk der de ga mus blodforgiftning rett og slett. Og så ga de halvparten av musene penicillin, og andre halvparten ingenting. Og den ene halvparten som ikke fikk penicillin døde, andre halvparten tror alle, eller kanskje en, alle utenom en, eller eventuelt alle overlevde, som var det første som tyder på at det var et ekstremt effektivt middel. Da. Så Fleming kom faktisk og besøkte disse folkene når de først hadde funnet ut. Da. For det var jo dette egentlig han hadde ønsket hele tiden, at noen skulle klare å gjøre akkurat dette. En god kjemiker som kunne fremstille selve stoffet. Da.
Han kom bare innom, banket på? Så sånn,
ja, han ringte de visst nok og sa at han kom innom en tur.
Ja.
Og hvorpå Florey ble overrasket over at han fremdeles levde, visst nok.
Er det sant?
Ja. Ja. Det var også en annen veldig viktig person i det teamet da, som het Heatley. Og han var den som klarte å fremstille, altså dyrke det frem på litt i større kvanta da.
Mm.
Og man trengte både noen som faktisk kunne klare å fremstille selve stoffet, og så noen som kunne gjøre de kliniske testene, og så noen som klarte å fremstille disse dette store kvanta, og dette var da Heatley da.
Mm. Og det var jo et voldsomt kappløp å få fremstilt i store ja. Kvanta.
For dette var helt i begynnelsen av
Andre verdenskrig,
ja. Andre verdenskrig, ja.
Så det var jo rett og slett et form for våpenkappløp med voldsomt behov for å lage store mengder med medisin for å bekjempe da disse infeksjonssykdommene som folk fikk av skader.
Ja. Bare en liten morsom ting med han Hitler, han skrev dagbok. Så han skrev dagbok blant annet om når han var med på dette forsøket med musene. Og så kom han hjem midt på natten og skrev om dette forsøket, men han kommenterte også at i hastverk og mørke hadde han klart å ta på seg undertøyet sitt bakfram.
Han tok med det i samme...
Ja, han tok det i samme...
Ja. Så liksom sette fokus på hva som viktig for han.
Ja, og han vil også spørre seg om hva slags forsøk man gjør, da man egentlig har bruk for å ta seg... under tøyet første gang. Skal jeg ikke sette den protokollen, egentlig. Men ja.
Så. Det litt spesielt.
Det litt spesielt.
Ja.
Var ikke det først vi gjør, folkens? Ja. Ingen har klær på seg, og så starter vi forsøket. Ja. Disse Hitler og Flory dro over til USA for å prøve å få det... dit til å fremstille det i større kvante da, for den britiske industrien var opptatt med andre ting enn å...
Ja, de hadde større muligheter i USA, for da var fortsatt ikke USA med i krigen. Når var dette her? 41, 42?
Ja, 42 tror jeg.
Ja, for 41 var faktisk den første menneske som ble forsøkt behandlet med penicillin. Hvordan en politimann, det var ikke 43 som jeg sa tidligere i episoden, han var 43 år.
Skulle ikke bli særlig mye eldre.
Skulle ikke bli særlig eldre. Han hadde en infeksjon, var veldig dårlig, ble...
Hvis nok kuttet seg på en rosebusk.
Var det 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 var?
Mm.
Ja. Fått sepsis da.
Ja, så bare viser hvor tilfeldig ting var den gangen. Man tenker jo liksom ikke at man kan dø av å kutte seg på en busk. Men det kunne han altså den gangen.
Og han gjorde det.
Ja.
Men før det så ble han litt bedre. For han fikk jo penicillininjeksjoner hver tredje time eller noe sånt.
Ja, fordi de fant ut at hvis de skulle prøve dette på mennesker, så måtte de gjøre det på noen som ikke hadde noe håp egentlig. Og han var kommet til et stadie der han fyren her kom til å dø. Altså hele hodet hans hadde svellet opp hvis nok han hadde kuttet seg i ansiktet. Så han lå praktisk talt for døden. Og da ga de han egentlig alt penicillin de hadde.
Fordi det gikk tom.
Ja.
Underveis, han ble veldig mye bedre. Og så bare, det finnes ikke mer penicillin i hele verden.
Og det de prøvde å gjøre var jo å bruke urinen hans.
Ja, for å gjenvinne
en del av penicillin.
Men hjelper ikke?
Nei, de fikk bare mindre og mindre, og så døde han til slutt, cirka en måned senere eller noe sånt. Men han ble veldig mye bedre enn en stund da. Jep, altså dette igjen kommer tilbake til det problemet at det var vanskelig å dyrke penicillin rett og slett.
Mm.
Så derfor dro de over til USA, og der, ja, det var egentlig folk som drev med brygging av forskjellige slag som ble satt inn i denne prosessen, da, fordi man skjønte vel at det måtte en slags brygging av penicillin til, fordi penicillin vokste bare på overflaten av ting. Og det første de fant ut var vel egentlig at de brukte maissirup, tror jeg, som mat til penicillin da.
Ja, for den må jo vokse, denne soppen skal vokse på et eller annet sted.
Og de må ha laktose, ikke glukose, tror jeg. Og de lagde store tanker da. Og så lette de etter en type penicillin som kunne vokse under vann, så å si da, eller i væske.
Ja, sånn at de ikke måtte bare ha overflaten.
Ja, og så de fikk bare masse folk til å, egentlig alle som jobbet der, til å bare samle inn muggprøver. Og det var det en som het Mary, nå husker jeg ikke etternavnet i farta, som jobbet der, som fant en kantalopemelon med mugg på. Og den muggsoppen viste seg å kunne vokse under overflaten da, og ga 25 ganger mer penicillin enn det penicillin man allerede hadde.
Og voilà, så hadde man store kvanta.
Ja, for da kunne man la de vokse under vann, og man drev, så vidt jeg husker, det bobler man oksygen gjennom tankene
for å få oksygen i
denne blandingen. Da. Mm. Og så kan disse soppene vokse i store tanker, da, i stedet for bare på overflaten.
Mm.
Så det, og sånn klarte jeg å produsere utrolig mye mer penicillin enn før.
Og dermed fikk man brukt det i krigsindustrien. Det som var litt artig var at altså, den ble brukt en gang på en kjempestor brand i Boston, som gjorde at det var 900 mennesker som var på dans. Og så var det veldig, veldig, altså halvparten av de døde i branden.
Mm.
Og så var det veldig mange som ble lagt på sykehus med brandskader. Og så var det for å behandle dette her, og da tok de kontakt med dette selskapet som drev å brygge penicillin, Og så ble penicillinet kjørt inn til sykehuset med militæreskorte. For dette var jo en militær hemmelighet at penicillinet ble produsert.
Og klart å redde mange flere.
Veldig, veldig mange flere enn det man hadde forventet.
Men de fortalte vel egentlig hva det... Men det kom ut i medien at man hadde en slags mirakelmedisin da.
Ja, så det på en måte traff nyhetene med store bokstaver før man egentlig visste hva det var. Men så var det jo bare videre. Altså, suksessen var jo massiv av å benytte seg av dette som denne myggsoppen produserte, og så gikk man videre til å finne andre type toksiner som andre bakterier og sopper produserte.
For det tok jo helt av nesten her med at folk begynte å lete i hytt og pine og prøve alt mulig, rett og slett. Fram mot 1970 fant man stort sett alle typer antibiotika, veldig mange av de som fremdeles finnes i dag.
Ja. De siste man har funnet ble funnet ganske nylig.
Etter 2010, eller sent på 2000-tallet, tidlig 2010-tallet, så har man altså fått fire nye typer, da, eller fire grupper. Lipopeptider, glycylcykliner, oxazolidinoner og lipiarmysiner. Dette var før vi var utdannet. Nei, etter vi var utdannet, ferdig utdannet. Og det, jeg tror ikke de veldig mye brukt enda, da, men det... Det var cirka 40 år siden nye antibiotika var blitt innført. Så man hadde en ganske lang periode. Ja, det var vel egentlig ikke særlig marked for det. Man hadde effektive antibiotika mot aller mest. Legemiddelselskapene liker å tjene penger på ting, og antibiotika egentlig ikke så veldig god butikk.
Nei, fordi at det behandler en sykdomsperiode som ganske kort, og den skal være kort, fordi at man skal behandle kjapt. Så legemiddelselskapene har lyst til å behandle ting som man kan bruke hele livet.
Høyt kolesterol, høyt blodtrykk, ting man må ta hver dag da. Men i det siste blitt mer fokus på at man kanskje trenger antibiotika enda. Penicillin ble for øvrig aldri patentert på grunn av at de mente det ville være umoralsk.
Det som er farmasøytiske selskaper, de som lager medisiner, de vil jo da teste seg fram til en form for en formel, en medisin. Og dette tar jo enormt lang tid og koster veldig mye penger. Og så tar de patent på dette produktet som varer en viss tid. Og når patentet går ut, så kan alle de andre farmasøytiske selskapene lage kopier av dette her, med andre navn, men med det samme virkestoffet, og da dumpes prisene. Sånn at det jo mye av kontroversen rundt forskjellige medisiner som det skrudd opp prisen på, som man mener ganske uetisk. Da. Og det ble da ikke gjort med penicillin, for man mente at det var uetisk.
Skal vi se, har vi nevnt at dette med Nobelprisen og Fleming og gjengen,
Nei.
De fikk Nobelprisen i 1945. Fleming fikk den sammen med Flory og Chain, ikke Heatley. Og det er kanskje delvis fordi man har ikke lov til å gi Nobelprisen til mer enn tre stykker. Kanskje.
Det er kjip loddtrekning.
Ja. Så Heatley ble da utlatt fra et gode selskap. Jeg ikke sikker på om han hadde fått noe sett, men han hadde kanskje fortjent den han også.
Tror du det tok steinsakspapir?
Nei, altså, det vel... Det liksom de som først i kjeden da, så da Fleming fant Chain og Flory drev og fremstilte det og testet det, og så kom Heatley neste steg igjen da.
Ja.
Men han gjorde en like viktig jobb han som alle de andre.
Hvem din favoritt da, Flory og Fleming?
Jeg likte virkelig han Heatley da, må jeg si. Ja. Han virkelig var en litt morsom type. Han ble for øvrig begravet i en kiste av papp.
Vil det være resirkulerbar?
Ja, kanskje. Eller kanskje det var like greit. Jeg bare høres ut som en bra fyr, mener jeg. Når han dro over til USA, så de startet et samarbeid med en som heter Moyer for å prøve å fremstille penicillin i større kvanta, som sagt. Og etter hvert så begynte han her Moyer å ikke samarbeide så mye. Da. Han fortalte ikke hva som skjedde og sånt. Så Hitler dro tilbake til England etter hvert, og så plutselig publiserte Moyer sine resultater på å fremstille penicillin, uten å...
Inkludere Hitler.
Selv om de hadde skrevet en kontrakt på at alt som skulle publiseres skulle alle navnene på. Og noe årsaken til dette var at han Moyer ønsket patentering av metoder og sånt da.
Ja, for han var interessert i penger da. Mm.
Men Hitler sa visst senere at han ble bare litt sånn... litt... synes det var litt sånn morsom oppførsel. Han liksom brydde seg ikke om pengene. Han synes han var en raring, han Moyer da. Han liksom litt ekte vitenskap på han. Godeste Flory sa vel også på et tidspunkt at de tenkte vel egentlig ikke så mye på menneskeheten, og de var jo interessert i vitenskap.
Og, ja, de var interessert i å finne ut av det.
Finne ut ting. Men de reddet massevis av folk, men det var liksom ikke det som var deres greie da.
Nei.
De var vitenskapsfolk.
Som sagt så kom jo streptomycin I 44, og så gikk det slag I slag. I 1947 kom det første bredspektrede antibiotika. Det som med penicillin jo at det en medisin mot en type bakterier da. Gram-positive bakterier, som det heter. En form for fargeteknikk som sier noe om celleveggen. Kan du egentlig si noe om hvordan penicillin dreper bakterier?
Altså fordi penicillin kan jo være enten være bakteriocide eller bakteriostatiske. Bakteriocide vil si at de dreper bakterien, bakteriostatisk vil si at de hindrer de å vokse. Penicillin bakteriocid.
Og det bakteriocid på den måten at det hindrer bakteriene å produsere ny cellevegg?
Ja, det ødelegger kanskje også den de har.
Det som da, en bakterie deler seg veldig fort. Vi har... Altså generasjonstiden for en bakterie veldig rask. Mm. For eksempel da, bakterien Escherichia coli, det heter?
Escherichia coli, ja, E-coli. Mm.
Med nok næring så generasjonstiden 20 minutter. Det vil si at hvis den har ubegrenset med tilgang på næring, ja. Så etter ett døgn så vil det da være 5000 millioner bakterier, eller da 5 milliarder.
Ja, også kalt 5 milliarder.
Ja. Og et veldig kort tid så kan du på en måte fylle verdenshavene med dette her, hvis man hadde da, som sagt ha nok næring. Mm. Næringen trenger du til å lage nye organeller, som da de bestanddelene som inne I bakterien. Ja. Og så det cellevegg, og så det cellemembran. Cellevegg noe bakterier har, og ikke mennesker har. Mhm. Og denne må jo da produseres og gi beskyttelse til bakterien. Penicillinet hindrer bakterien å lage ny cellevegg, ikke sånn? Sånn at den neste bakterien som dannes av den forrige generasjonen har litt tynnere cellevegg, som bare låner cellevegen fra mamma og pappa sin.
Okay.
Og etter hvert som generasjonene øker, så det bare tynnere og tynnere mamma og pappa.
Det to bakterier som går sammen, og så har de bakterier.
Ja, vi må snakke bilder her.
Bakterier deler seg.
Ja.
Kan vi si fort.
Ja. Så tynnere vegg enn mamma og pappa, eller bare mamma, eller bare pappa.
Det helt greit det også.
Ja, det går det også.
Ja. Aleneforeldre... Helt godkjent.
Ja. Ikke noe problem.
Eller to pappa-bakterier da.
To pappa-bakterier. Og etter hvert så blir cellveggen så tynn, for at den blir fordelt på så mange bakterier at den spekker, og så flyter alt ut, og så dør alle bakteriene.
Visste du at penicillinet må bli utsatt for stress for å produsere penicillin? Eller altså bakterien må stresses?
For å, hva for noe?
For å produsere penicillin.
Soppen?
Soppen, unnskyld. Penicillin en sopp, ikke en bakterie. Det må stresses for å produsere penicillin.
Ja vel, ja. Mm. For det jo en forsvarsmekanisme her, så jeg vil jo tro at det er våpenet til denne soppen. Ja. Det ikke noe han gjør for å kose
seg. Men jeg vet ikke hvordan de gjør det når de...
Stresser den?
Nei.
Nei, de viser den vel utrolig dårlig film.
Ja, deadlines hele tiden. Slir, slir.
Du må svare på alle denne mailen her. Bare, ah!
Ja.
Uff, dette nødvendig til humor, altså.
En annen person jeg har lyst til å nevne I denne sammenhengen er Dorothy Crowfoot Hodgkin.
Ok, hvorfor det?
Fordi hun... jeg synes hun fint navn, da.
Ja.
Nei, hun klarte å avgjøre strukturen til penicillin.
Ja.
Med å bruke røntgenkrystallografi, som det heter.
Beta-laktam...
Ringen og så videre.
Og det den beta-laktam-ringen som gjør at bakterien ikke får laget ny cellevegg.
Mm, og som også blitt utgangspunkt for masse andre antibiotika, som ligner penicillin-lignende, eller andre typer penicillin-antibiotika.
Mm.
Men hun brukte altså røntgenkrystallografi, som hun senere fikk Nobelprisen for, tror jeg. Veldig flink vitenskapskvinne.
Det høres ut som det veldig lett å få disse Nobelprisene, men...
Ja, så var man slengt etter seg. Det litt fascinerende at innen medisin så det faktisk litt tilfeldig da. Man må ha litt flaks. Man får liksom ikke tilfeldig Nobelprisen I fysikk, føler jeg.
Nei, du detter ikke...
Eller matematikk.
Det ikke sånn at du snubler en ledning, skriver en formel med krittet på tabla, ja. Og så...
Nei, du får forresten, det ikke noen Nobelpris I matematikk. Men det finnes noen Abelpris da. Det fysikk og kjemi og sånt, ikke matematikk. Hun klarte for senere å også finne strukturen til insulin, så bare nevne det. Hun fant ikke insulin da, men hun klarte å finne strukturen til det.
Ja. Mm. Ok, jeg var inne på det at kloramfenikol, første bredspektret antibiotika, ble funnet I 1947. Og det var faktisk et toksin fra en bakterie fra Venezuela. Det finnes ikke det Burkholder som oppdaget det. Man letade efter alla möjliga ting som kunde producera stoffer som kunde fungera som
ja, mediciner generellt. Ja. Man har ju funnit en typ medicin på Hardanger vid bland annat. Det var någon schweizare immundämpande vilken typ är den igen? Nej, den jag tror det den som heter Sandimmun I salg, ja, oavsett.
Kloramfenikol är ganska giftig. Det fant de jo ut på en litt kjip måte, for at kloramfenikol hjelper mot hjernehinnebetennelse. Mm. Det var et stort problem hos nyfødte. Så de begynte å gi kloramfenikol til nyfødte som standardbehandling. Så viste det at de får ikke prosessert det her på samme måte som voksne. Så det var veldig, veldig mange som døde I starten. Så jeg sluttet med det da. Fant ut på den kjip måten.
Men det brukes en del I fattigere land, mye, tror jeg, kloramfenikol.
Kloramfenikol brukes jo I Norge også.
Det brukes I Norge mest mot øyeinfeksjoner, ikke nok.
Ja.
Man kan bruke det systemisk glas I blod I veldig sjeldne tilfeller.
Ja, som siste valg.
Det svært effektivt medikament.
Mm. Tetracykliner kom etter hvert. Det hemmer proteinsyntesen hos bakterier, og som dermed får at, gjør at de dør. Fordi at bakterier har forskjellige ribosomer, altså proteinfabrikker på en måte, inni cellene, enn det vi har. Kefalosporiner, det kom I 1945, og det fant man, der var det en eller annen italiener som fant det fra en sopp som han oppdaget I... kloakkeutløp I havna I Sardinia.
Ok.
Så folk leita virkelig etter dette her overalt.
Ja. Det høres bare ut om ting man finner på at du liksom våknet opp til en skikkelig fyllekul, og så bare,
ja. Hva dette for noe?
Supert.
Erythromycin, som I utgangspunktet for Erimax, som man får hvis man har penicillinallergi, som... Jo, var et tilbakeslag for penicillintilleggerne. Man trodde at man hadde kurert alle infeksjonssykdommer for resten av ettertiden, når man fant fram til penicillinet. Men fant etter hvert ut at det hjalp ikke mot alle bakterier, og noen var så allergiske. Videre. I 1960 så fant man noe som heter plasmider.
Ja.
Og...
Det du lyst til å
snakke med. Det jo både min gamle finde og verdens nye finde.
Ja.
Min gamle finde, for at jeg blandet lysosomer og plasmider for lenge siden. Jeg lagt det bak meg, og det synes jeg alle andre skal gjøre også. Men plasmider jo da en liten ringformet struktur inni bakteriene, som gjør at de kan utveksle DNA. De kan gi bort DNA til hverandre. Bare sånn, det noe som heter penicillin, som gjør at vi dør, men med min lille ringformede plasmide så har jeg funnet ut en metode å produsere proteiner som bekjemper dette her. Vil du ha litt? Så sier de andre bakteriene, ja, det kjempebra ut det.
Ja.
Så danner man en liten cytoplasmabro, og så kjører man over plasmider, og så har kompisen også blitt resistent mot penicillin. Og ettersom generasjonstiden til en bakterie veldig rask, så vil jo også evolusjonen fungere veldig raskt, at mutasjoner og små endringer I DNA, eller RNA, alt ettersom, vil gå mye raskere enn vår egen evolusjon, vår tilpassning til
verden. Bakterier tilpasser seg veldig fort, med andre ord. Og det jo litt av grunnen til at... til at antibiotikakurer, altså man veldig forsiktig med å ta små mengder antibiotika, for da liksom bare trigger man det her at det kan vokse fram bakterier som resistente. Man tar liksom...
Ta hele kuren,
sånn at man slår det helt ned, og ingen overlever.
Ja, rett og slett. Ja,
rett og slett.
Det gode gamle ja. Taktikken til Genghis Khan var jo da å innta en by og sa at ok, alle skal dø. Og så brant de hele byen og drepte alle, bikkene og kattene og kvinner og barn og alt mulig. Og så dro de videre. Men så sendte han gjerne en tropp på 1000 mann tilbake igjen for å drepe alle de som hadde gjemt seg.
Ja.
Sånn at ingen noensinne kunne komme og tenke jeg skal hevne meg på de folka der. Ja. Og sånn det.
Sånn det vi bruker antibiotika også, for ja. Vi bruker jo av og til ting i kombinasjon også, for å være sikker. For eksempel som gjest, hvis dere har hørt tuberkulose-episoden, da bruker man tre midler i kombinasjoner for å være sikker på å utradere alle bakteriene. Da.
Så var Genghis Khan som fant på hvordan man skulle...
Fikk han Nobelprisen for det, husker du?
Han fikk fire stykker, og så tok han alle de andre. Men, for det jo veldig vanlig det at pasienter får en antibiotikakur, og som for eksempel skal vare 10 dager, og så føler man seg kjempebra etter 3 dager, og så tenker man, hvorfor driver jeg tar alle disse pillene, jeg føler meg helt frisk. Ja. Og så legger man fra seg, og så ligger det og råtner på badet.
Og så får man da morsomme bakterier i seg som... Så du kommer sikkert til å fortsette å være frisk, men så har du en koloni bakterier som tåler antibiotika.
Ja, og så når du blir syk senere, så tenker du, ja, jeg er syk igjen, og så tar du de bakteriene du har, nei, de tablettene du har til overs, som har ligget i baderomskapet og gått ut på dato, og så gir du resistente bakterier utgått på dato.
Medisin som de allerede tåler fra før, antagelig. I hvert fall, sånn kan det skje i hvert fall.
Sånn kan det skje. Og det kjempedumt, og det postulert at om kanskje allerede 20 år, så medisinen satt 100 år tilbake i tid.
Mm.
Så det vil si at så vi tilbake til 1930-tallet.
Ja, 1 milliard år siden, cirka. Eller noe sånt. Veldig, veldig stort tall.
Ja. Enormt tall. 1100
år siden, eller noe sånt.
Og det som det jo ikke bare, det går jo ikke bare utover at man ikke får behandlet en vanlig streptokokkinfeksjon, for eksempel, da, med antibiotika. Det betyr også at andre metoder innen medisinen ikke kan brukes, fordi at det avhengig av og supplementere med antibiotika. For eksempel cellegiftbehandling ved kreft, så må man ha stor mengde med antibiotika, for at man blir jo ekstremt lite forsvarsmotstandsdyktig mot infeksjoner. Transplantasjonsmedisin bruker man veldig mye antibiotika, fordi at igjen, man må slå ned immunforsvaret for å få kroppen til å godta fremmed vev.
Og da bruker man for øvrig det her nett snakket om Er det cyklosporin, tro, fra Hardangervidda?
Er det det der?
Jeg lurer på det.
Men i hvert fall, dette med resistensutvikling måles opp som en like stor krise som klimakrisen og internasjonal terror. Så det jo det ganske alvorlig.
Man vet ikke helt hvordan det her når det utspiller seg, egentlig.
Nei.
Men det kan bli veldig alvorlig, i hvert fall.
Ja.
Mm. Men i Norge vi jo egentlig stort sett ganske flinke til å ikke bruke for mye antibiotika.
Brukes i mye større grad i andre land, i veldig mange land, så får man jo kjøpt
overdisk uten alt mulig.
Bruk av resepter.
Ja.
Så pluss at folk mye mer tilbøyelige til å helgardere mange andre steder.
Ja.
Folk blir jo dårligere i Norge også. Jeg merker det selv også, bare med pasienter som på en måte krever antibiotika.
Ja.
For enkle forkjølelser, for eksempel.
Og vi har kanskje ikke snakket om det her med bakterier og virus. Virus er noe helt annet enn bakterier.
Virus jo egentlig ikke et levende...
Virus veldig små.
Virus veldig, veldig små.
Jeg har faktisk aldri sett et virus i levende livet.
Nei, det jo...
Hvertfall ikke.
Hva gjør det til?
Ja, det må vel...
Bruke sånn elektronmikroskop, da.
Ja, kanskje for å kunne se det,
ja. Ja.
For dette egentlig bare pakker med arvestoff nesten. Ja. Det ikke... defineres knapt for å være levende. De kan bare leve inn i andre ting, eller de bare kan bare formere seg.
En kappe med protein med et RNA eller DNA inni seg, altså arvemateriale.
Så det en diskusjon om det faktisk i livet, da. For ja. Når de ikke er inne og kan formere seg en ting, så ligger de bare stille og kan ikke gjøre noen ting.
Mm.
Men vi kunne heller ikke formert oss med mindre vi var på jorden, da. Så det liksom... Det, altså,
mener du at vi virus på
jorda? Vi virus på planeten. Ja, nei, men det bare som definisjon at jeg mener jo at det liv fordi det kan formere seg da, under de riktige forutsetningene, akkurat som oss.
Ja.
Men antibiotika hjelper ikke det hele tatt mot virus.
Ingenting. Og en vanlig forkjølelse for eksempel?
Forkjølelse, virus, influensa, virus. Så når legen ikke vil gi deg antibiotika, det fordi du har et virus, som oftest.
En ting som vi også ganske bra på I Norge jo altså det at vi har brukt lite antibiotika betyr at vi har liten grad av noe som heter MRSA I Norge. Det står for metilisinresistente Staphylococcus aureus, som et voldsomt stort problem på sykehus I Europa og rundt omkring I hele verden egentlig. Mm. Så hvis du blir innlagt på sykehus, så må du oppgi gjerne om du har vært I de og de landene, og vært I kontakt med helsevesenet der, fordi at det en fare for at du har med deg da denne bakterien som heter MRSA. Hvis du har det, så blir veldig mye av antibiotikaen som på et sykehus ubrukelig.
Ja.
Altså det blir ikke noe sykere, altså det en vanlig infeksjon, men den mye kjipere å bli kvitt. Og hvis den sprer seg på et sykehus, så har man et voldsomt stort problem. Så jeg husker da vi var I turnus og sånn, dere hadde jo sånne MRSA-pasienter?
Jeg har vært bort I det, ja.
Hvis vi må jo ta på deg sånn månedrakt for å gå inn der, ligger det en fyr der bare, hei, hei, helt isolert.
Det var jo alt utrolig stress, så man liksom tar av og på seg alle herne beskyttelsesutstyr, hver eneste gang man skulle inn og stille et spørsmål til disse stakkars pasientene, og de bare lå der og følte seg helt, stort sett helt fine da, og så kommer folk inn med sånn månedrakt, som du sier da. Så ja, nei, det ganske kjipt å få inn på sykehus.
Men Norge og Nederland vel de landene I Europa som flinkest på å unngå MRSA-smitte. I hvert fall sist jeg sjekket. Nå jo, sist jeg sjekket så var jo bare 15 nuller en milliard.
Ja. Du har en egen nettside der du får alle informasjonen fra.
Ja, en gal verden.
En gal verden, ja. Ja, apropos det, så kanskje vi har fått kommentere på at vi kanskje ikke så veldig flinke til å nevne kildene våre, så jeg tenkte på å kunne nevne fort at, altså stort sett, vi bruker mye Wikipedia da.
Bruker mye Wikipedia, jeg har brukt tidsskriftet for
Legeforeningen. Det er en artikkel fra 2013 som folk kan søke opp hvis du vil, som handler litt om historien om, om antibiotika da. Eller så, men det blir litt for mange og for veldig mye forskjellige internettkilder til at vi sitter og sier hver eneste kilde. Da.
Men, ja, det burde lagt ut et eller annet sted, men nå har vi ikke noe...
Ja, det blir rett og slett for mye arbeid, I hvert fall for meg. Jeg går sikkert inn på 20 forskjellige steder I løpet av researchen og får liksom små ting herfra og derfra. Da. Men den artikkelen I Legeskrift, så kan jeg nevne denne gangen da.
Ja, den veldig bra. Veldig grundig og ikke så alt for lang.
Nei.
Som en fordel.
For de som interessert.
Men man kan ta kontakt med oss og stille spørsmål. Det faktisk noen som har gjort det. Vi kommer med svar snart.
Det skal også si at vi har litt buffer I opptakene våre, så hvis vi får et spørsmål, så kan det ofte ta kanskje 3 uker før den episoden med
svaret kommer.
Ja.
Ja. Så ikke still spørsmål om ting som har en tidsbegrensning på seg. Det sånn, mannen min har stukket seg med en kniv I halsen, hva skal jeg gjøre?
Nei.
Det dumt å stille.
Antagelig da kan vi si at da det på tide å ta kontakt med en advokat for å forordnet dødsboet, eller noe sånt.
Ja. Ja. Men hva greia med alfakrøllgmail.com? Det der kan man stille spørsmål da.
Ja.
Ja. Flott.
Yes.
Ha det bra. Produsert av Rubicon Radio.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.